12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Beogradski festival igre, svečano otvaranje u petak uveče. Izložbu Nizozemska grafika iz kolekcije Narodnog muzeja u Narodnom muzeju u Beogradu. Novi film, srpsko-rusku koprodukciju reditelja Andreja Volgina, Balkanska međa, koja je imala premijeru u posljednjih 5 dana u 5 gradova Srbije. Za čitanje preporučujemo knjigu kratkih priča danske književnice Dorte Nors Posle udarca. I preporučujemo izložbu fotografija Vesne Pavlović Mix Tape otvorenu u Marsh Open Space prostoru. To je prostor za različite kulturne aktivnosti u Cetinskoj ulici. Nismo preskočili čitanje grada, odnosno obeležavanje Svetskog dana poezije. Čitanje grada je jedan mali festival u Kulturnom centru Beograda, održan u prethodna 2 dana, odnosno 3 dana. I zato i počinjemo stihovima ovu emisiju. Dragoslav Dedović, čitanje istok. Možemo li da čujemo?
Unutrašnji istok. Pišem ćirilicom na koljenima u vozu. Tako skrivam napisano, tako se pokazujem. Krasnopis vodi u jedno kasno ljeto. Debela kosa, uspravna, tanka. Modrica na jagodici i tiha radost zbog dana koji stižu. Noću snovima zažare riječi. Tražeći se, zabasaju na zapad. Sretnu se dockan na koljenima u vozu.
Dobar dan, Dragoslavu Dedoviću.
Dobar dan.
Dragoslav Dedović, pesnik, novinar, prevodilac, urednik programa Čitanje grada u Kulturnom centru Beograda, kojim je ove godine obeležen, juče to završeno, Svetski dan poezije. Bio je to jedan mali festival, 20 pesnika iz Nemačke, Austrije, Italije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i naravno Srbije. Jesam li neku zemlju preskočila?
Pa ima tu dvojnih identiteta. Marija Dragnić je jedna od najtalentovanijih, ajmo reći, srpskih pesnikinja, dolazi nam iz Nikšića. Ali ona živi u Beogradu.
Iz vaše knjige Unutrašnji istok čuli smo naslovnu pesmu i ja sam napravila lapsus, rekla povedena ovim Čitanje grada, Čitanje istoka.
Sviđa mi se.
Ovogodišnji festival je i neka vrsta čitanja identiteta, odnosno razgovora o tom višestrukom identitetu pesnika, i poetičkom i geografskom i nacionalnom u krajnjoj liniji, pesnika koji su učestvovali na ovogodišnjem festivalu. Da li je iz tog nekog ličnog iskustva i tih ličnih seoba u stvari, i da li je time inspirisan koncept ovogodišnjeg festivala, vaš koncept?
Da, radi se o mom iskustvenom misaonom horizontu. Moram da ispričam jednu kratku priču. Krajem 80-ih sam se kao urednik u izdavačkoj kući Grafičar iz Tuzle družio sa nekoliko gradskih intelektualaca, pesnika i tako dalje, kako to već biva. Jedan od njih je bio pokojni Aca Adamović, on je inače beogradski đak, studirao je da istoriju umjetnosti ovdje. On i ja smo u nekim šetnjama primećivali to što normalni ljudi ne primete šetajući svojim gradom. Sakralne tangente, tajne vertikale, skrivene horizontale. Mi smo u stvari čitali grad, to smo i nazvali šaljivo, ne, hajde da šetamo, hajmo čitati grad. Iz te šale su nastale dve stvari. 2010. kada sam bio neko vreme čovjek zadužen za predstavljanje Srbije u Leipzigu na sajmu knjige, ugostili smo nemačke novinare ovdje. Ja sam napravio jednu skriptu dvojezičnu, srpsko-nemački, koju sam nazvao Čitanje grada. To je bio koncept njihovog gostovanja ovdje, da pokušaju da razumeju srpsku književnost i literaturu, recimo iz toponima Beograda, iz tih šetnji, iz odnosa srpskih pesnika i književnika inače prema tim toponimima. To je onda bila zaboravljena ideja, ali 2013. sam sa radošću primijetio da su u Tuzli izdali knjigu koja se zove Čitanje grada, to su sabrani, posthumno sabrani tekstovi Ace Adamovića. Oni su u Tuzli tako nazvali. Vidite kako se jedna ideja razvija kroz prostor, potpuno nezavisno jedno od drugog. Slabo smo imali kontakt, ja i Aco, ono, povremeno se vidimo. Svako je za sebe razvio to kao nešto vrlo bitno, način na koji možemo da shvatimo naše gradove. Svako iz svog ugla, ja iz pesničkog, on iz sa stanovišta istorije umjetnosti. I onda kada su mi dali, ponudili da izaberem pesnike i napravim koncept za ovogodišnji festival, onda sam ja automatski rekao, predložio ljudima iz kulturnog centra, hajde da opet čitamo grad. Hajde da nazovimo to Čitanje grada ili Čitanje gradova, pošto se ovdje radi sigurno pa jedno 15 gradova iz različitih evropskih zemalja.
U kojim ste vi sve gradovima živjeli? Znam da ste se mnogo puta selili.
Pa to je komplikovano. Da li pre mog svjesnog života ili posle tog nekog praga sećanja? Moj prag sećanja se odnosi na Bosnu, na jedno selo kraj Kalesija. Kalesija je varošica između Tuzla i Zvornika. To srpsko selo se zove Dubnica i tu mi je majka prekomandovana kao učiteljica, roditelji službenici, onako, ja sam rođen u Zemunu i to je bilo normalno tada u Jugoslaviji. E, oni su se selili u moje 3-4 godine pre tog dolaska tamo u Bosnu, oni su se selili već 3 puta. To znači, ako uračunam je to, onda imamo, mogu da vam pobrim, imamo sigurno 15 gradova, ako ne i više.
Da čujemo koji su to gradovi.
Pa, ovako, Tuzla, Sarajevo, Zagreb, Beograd, ponovo Tuzla, pa onda Nemačka, Regensburg, Nürnberg, Aachen, Wangen u Algoju, Keln, Berlin, ponovo Keln, Beograd, ponovo Berlin, ponovo Keln, ponovo Beograd.
Najbolje vam idu ti gradovi na B.
Da.
Šalim se. Dakle, Dragoslav Dedović danas u emisiji U prvih pet, Svetski dan poezije je samo povod, razgovaramo o različitim temama, pošto nam prosto široka interesovanja našeg gosta to dozvoljavaju. Moje kolege zajedno sa mnom, Zoran Tasić, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Here is your wine, and your drunken ball. And here is your love for it all.
And here is your sickness, your bed and your pain. And here is your love for the woman, the man. May everyone live.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Milica Cerović. Milice, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Znači da je vreme da kažemo nešto o početku 16. Beogradskog festivala igre. U petak uveče kompanija Eastman iz Belgije otvorila ga je svečano svojom predstavom Fraktus 5 u Sava centru. Najvažniji čovek je u stvari čovek koji vodi trupu, koreograf.
Jeste. Tako? Sa čudnim imenom i prezimenom. Sidi Larbišer Kaui.
Ide... Kako ja to ostavljam kolegu.
Da. Pa jeste, nije lako izgovoriti njegovo prezime, ali je sigurno vrlo zapamtljiv i njegov rad i ono čime se on bavi. Inače,
on je jedno 20 godina već na sceni. Jel?
Jeste, da, i on zaista sarađuje sa svim prestižnim trupama svetskim i evropskim, tako da on je izuzetno i mogu da kažem i popularan. Ja, možda će zvučati onako malo degradirajuće, mada ne mislim tako. On je dosta onako popularan koreograf. Sarađiva je između ostalog i sa Beyoncé i Jay-Z-em, pa tako, ali ušao je nekako u pop kulturu, ali zaista njegovi radovi su od preko Sedlers Wellsa, trupe i raznih drugih fantastičnih kompanija, zaista onako na zavidnom nivou.
I ova predstava sa kojom je gostovao u Beogradu, o kakvoj je predstavi reč?
Pa naime, to je predstava koja se bavi istraživanjem slobode govora, slobode izražavanja, individualnošću pojedinca i kako on funkcioniš u okviru grupe i samostalno. Koreograf Šerkaui je nekako spojio pet potpuno različitih muškaraca, između ostalog on sam pleše u ovoj predstavi, koji plešu, koji su potpuno različiti od plesnog backgrounda ili škole, plešu i flamenko i hip hop i savremeni, neke imaju cirkuske veštine i tako dalje, i on ih je spojio u neku vrstu čudnog mozaika, ako mogu tako da kažem, zajedno su još četiri muzičara i to čini jedan pokušaj spajanja, ako bih tako mogla da kažem, ujedno ili razumevanje između potpuno različitih i raznovrsnih i kultura i plesnih backgrounda i uopšte načina razmišljanja.
Kakva muzika je pratila tu igru, odnosno na kakvu muziku su igrali?
Pa muzika je bila, imala je motive iz korejske muzike, japanske muzike, tako da muzičari su bili na sceni, svirali su uživo i izuzetno su pratili ono što se dešava na sceni, ako mogu tako da kažem, su nekako bili šesti čovek u okviru celog komada.
I nekako kad bi vas neko pitao da ocenite predstavu, kako biste to ocenili, ako imamo skalu od 1 do 5, na primjer?
Pa sigurno jaka četvorka. Sigurno jaka četvorka. Nekako mislim da prvo veoma je zanimljiva polje istraživanja, naravno i izvođači su fantastični i sve ono što smo imali prilike da vidimo. Međutim, nekako nisam sigurna da li je koreograf našao odgovor da postoji sloboda izražavanja ili ne. Da li je samo otvorio i zagrebo pitanje ili pa prepustio gledocima ili je nekako imao nešto da neki zaključak da nam kaže, da nam da.
Milice, vi intenzivno pratite ne samo Beogradski festival igre, već i savremeni ples uopšte i sami ste koreograf. Koliko danas savremena igra sve više počinje da liči na primjer na konceptualne vizualne umetnosti, želi da tretira, analizira problem, kaže nekakvo političko mišljenje više nego da se bavi samom umetnošću pokreta?
Pa mislim, to već godinama nije to za nešto u poslednje vreme. Da, zavisi koliko radikalno koreografi ulaze u to. Mislim da je angažovano pozorište nešto što je možda na kraju dana jedino jako potrebno, ali i jedino radikalno. Mislim da je jedino mesto na kojem mogu da se prave ove male revolucije koje kasnije iznedre velike
promene.
Da.
Može li se, da li je teže igrom nešto reći nego u neverbalnom teatru nego u verbalnom, po vašem iskustvu? Koliko mi gledaoci treba da budemo edukovani, da možemo da razumemo, na primjer, ovakvu predstavu?
Pa mislim da je govor tela nešto što svi razumemo. I mislim da je to prvi jezik, među ljudima je govor tela, ono, telesni jezik. Tako da smatram da dobru predstavu prepoznaju svi. Ako ne njenu formu u kojoj se ona prikazuje, onda sigurno nešto što ona govori i proizvodi kao tako. Jer mi jako dobro čitamo govore tela drugih, možda nesvesno, ali sigurno ono, postoje istraživanje o tome da se tu mnogo bolje razumemo nego verbalno, tako je. A sad što se tiče verbalnog teatra, naravno on stoji i reči su uvek jače od mača, tako da ne znam, samo što čini mi se, a možda će vaš gost kasnije to da potvrdi ili opovrgne, ali nekako su reči izgubile istinitost.
Dobro. Milice, hvala.
Bar u mom slučaju.
Milica Cerović, evo da pitamo Dragoslava Dedovića, naše goste, da li su reči u poeziji savremeno izgubile istinitost? Evo, slušali ste poeziju prethodnih večeri.
Konkretno, ja sam birao ljude koji svoje egzistencijalno, svoje biće, u stvari istinitost tog biće pokušavaju da prevedu u reči. To je jedan koncept. Znate, kada je sva umetnost počela da gubi verodostojnost, kada se prekinula veza između jemstva, jamčenja za to što radite i urađenog, a to se desilo sa postmodernom. Uspostavljena je proizvoljnost. Ta proizvoljnost je dobra kao igra. Homo ludens se raduje, ali ta proizvoljnost nama nije dovoljna. Nama od antičke tragedije treba i katarza, nama treba pročišćenje kroz sve to, a to postmoderna ne može da ponudi. Naravno, postmoderni su napisane mnoge dobre knjige, ali one su napisane uprkos konceptu sve je moguće, anything goes, uprkos tom konceptu, uprkos proizvoljnosti, ljudi koji su zadržali vezu sa nekim unutrašnjim jenstvom, unutrašnjim nužnošću, zašto ta knjiga, taj komad, ta muzika moraju da nastanu. Ja govorim zaista o nečemu ontološkom što ja samo slutim i u sebi i u drugima. Postmoderna potpuno negira sve to. Mi smo po Lyotardu izolovana ostrva, a svaki čovjek koji piše, nešto stvara, je na svojoj maloj lađi između tih ostrva i sasvim je svejedno između koja dva ostrva će onda putuje. I ta vrsta proizvoljnosti između A, B ili neke nepoznate azbuke X, Y, možeš da putuješ i sve to što ti napraviš nazoveš umjetnošću zato što je to rekombinacija poznatog ili tako dalje. To je koncept koji je potrošen po meni. Ljudi se, kod mene je bio potrošen već 92. Ja sam spadao u tu studentsku grupu pesnika koji su imali avangardistički i postmoderni pristup svemu tome. Mi smo naučili te tehnike do savršenstva. Međutim, kada se prljava istorija prelila u naše živote, kada smo shvatili da je egzistencija ima esencijalni primat nad svakom igrom, onda smo tražili ponovo rečima da uspostavimo vezu sa tome sa tim što nam se desilo. Znači, to se desilo kod nas više nego kod zapadnih postmodernista koji su u tom krugu nastali još 20 godina, dok im onda nisu druge stvari počele istorijski dolaziti kao vrlo bitne, jer je ta zabluda o kraju istorije isto jedna postmoderna zabluda. Mi smo ovdje imali višak istorije. Zato što su nam iskustva različita, zato su se naši postmodernisti koji su se naslonili na svijet, i to je dobro sa svim tehnikama koje se naslanjuju, oni su, ako su dobri, pokušali ponovo da uspostave vezu sa jemstvom u sebi za ono što stvaraju. Ja vjerujem u to, zato sam birao takve ljude i zato je ljudi prepoznaju, to ja osjetim i po aplauzima, prepoznaju šta je sačinjeno. Ja tako delim umjetnost, sačinjeno, napravljeno kao umjetnost, a šta je moralo da se desi kao umjetnost. Ljudi vrlo dobro, instinktivno prepoznaju tu vrstu istinitosti, ne samo estetske, nego i ontološke.
Dakle, razliku između konstrukcije i nečega što je autentično.
Tako.
Pretpostavljam da po prirodi stvari od evropske književnosti najviše pratite nemačku književnost. Šta je, da li se može govoriti o nekom trendu u savremenoj nemačkoj književnosti sada?
Da, već moram prvo ispričati jednu anegdotu. Od 92. kad sam došao u Nemačku, pa tamo negde do 95. 6. sam se intenzivno družio i sa istočnim i sa zapadnim Nemcima. I to su dva potpuno radikalno različita iskustva, i ne samo sistemska, ljudska iskustva. Ljudski horizonti su bili potpuno drugačiji. I ono što je bilo čak tragikomično, da sam ja... ja sam tada slabo govorio nemački, tek sam ga učio, ja sam morao jedne drugima da prevodim.
Čekajte,
oni se nisu...
Vi jedne drugima?
Da, oni se nisu mentalitetno i senzibilitetno, nisu se razumeli. Zato što su imali i utvrđenu sliku neprijatelja. A mi nismo kao nesvrstana zemlja, mi smo virili na sve strane. Tako da sam ja razumeo jedne i druge i onda sam pokušavao jedne drugime da objasnim. Nekad je to išlo, nekad nije išlo. To se naravno posle malo sleglo kako se ta zemlja razvijela i tako dalje. Međutim, jedan iskaz, mislim da je Volker Braun u pitanju, jedan jako dobar istočno-nemački pesnik, kaže da je doživio neverovatan šok kada je uzeo da pročita, a njima je to bilo zabranjeno, svu savremenu lirsku produkciju na zapadu, on ništa nije razumio. Ništa. Na nemačkom postoji jedna uzrečica, ich verstehe nur Bahnhof, ja razumijem samo železnička stanica. Od svega što si rekao. tako da je on to upotrijebio. Radikalno su različita egzistencijalna iskustva, izobilje, lomovi kao 68. ali onda reformisanje društva i onda ponovo izobilje. I u svemu tome atomiziranje pojedinca i u svemu tome agresivno osvajanje javnog diskursa kroz reklamu, medije i sve ostalo. Poezija se povlači, mene podsjeća to na onaj proces kada je fotografija došla kao konkurencija slikarstvu. Da su se onda u nefigurativnost, razne vrste nefigurativnosti povukli slikari da bi napravili svoj autentični prostor. To se desilo Nemačkoj, naravno pre svega zapadno Nemačkoj poeziji, da je postala hermetična i razumljiva samoj sebi. Stvarnost više nije bila referencijalna, ni na koji način. Ona se samo nazirala iza te poezije.
Istočno-nemačka poezija.
Istočno-nemačka poezija imala svoje istorijske lomove i htjela je da ih izrazi. I tu je taj bio nesporazum. Međutim, mlađe generacije su se uputile više na karadikalizaciju čak postmodernog koncepta, a ne kao ovome o čemu sam ja pričao, ponovnom vraćanju na autentično, ontološko, na ono što je tebi bitno. I taj nesporazum traje i dalje. Mislim da je tu Nemačka čak vodeća u Evropi što se tiče hermetizacije izraza. Drugi nisu na taj način, imaju druge tradicije, ali to je uglavnom zapadnoevropski trend. Dok istok, zahvaljujući tom višku istorije, kada imate, znate, imate iskustvo, za vas je to smak sveta. Slomila su vam se države, propadala carstva, sve to kao pozna rimska imperija koja se raspada. I onda to rađa i istoričnost i elegijske tonove i sve nešto drugo, drugu paletu osjećajnosti u odnosu na ono. Na zapadu su ljudi više bili suočeni sa time kako da ja ne potonem u preobilju ovih informacija, svega ovog što me udara. Ili Sloterdijk je to jednom pametno rekao, ne radi se više o tome da mi više znamo pa smo moćni i tako dalje, radi se o tome da se ne okamenimo pri tome što svaki dan saznajemo. E to, ta odbrana od okamenjavanja u sebi, branjenje, zadnja odbrana senzibilnosti, to je poezija trenutno na zapadu. I zato ona ne funkcioniše baš najbolje u prevodu u tim zemljama koje generiraju višak istorije kao mi, pa svakih 10-20 godina se desi neki lom, nešto katastrofično, generacije se lome na dvoje, kod nas će zemlja da opusti, odoše nam mladi. Znači, imamo više vrsta paralelnih apokalipsa na koje smo se mi navikli, ali oni najbolji umeju to da izraze kod nas. E sad, ta narativnost, kako to nazivaju kritičari, pomalo smeta zapadnom ukusu feljtona, ali mislim da obična publika to ponovo otkriva, jer
je njihova poezija postala suviše hermetična.
Tako, eto, to je otprilike.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Oh, Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Pre nego što nas Mirjana Boba Stojadinović, koja je stigla, dobar dan.
Dobar dan.
Odvede na prvi sprat Narodnog muzeja, da samo malo dopričamo ovu priču o savremenoj nemačkoj književnosti sa Dragoslavom Dedovićem, vašim i mojim gostom. Da li danas, prošlo je mnogo godina od ujedinjenja Nemačke, da li danas postoji ta razlika oštra između te dve književnosti, odnosno te dve poezije? Ili se ona nekako utapa vremenom?
Ne, ne postoji razlika kod mlađih pesnika. Postoji scena koja je jedinstvena i koja se koncentriše pored nekoliko velikih gradova, pre svega na Berlin. Berlin je postao to čudo nemačko. Berlin je ono što je New York bio u 80-ih, 90-ih, što je Pariz bio u prošlom i sredinom 20. veka. Ima taj neverovatan magnetizam na mlade ljude. 2 miliona ljudi je posle ujedinjenja izašlo iz Berlina, a došlo je 3 miliona. Znači, jedna potpuno sveža krv. Mislio sam ja na početku da će to i poprimiti razmere kolapsa. Ne. Berlin je postao najzanimljiviji evropski grad, a u kojem važi ono pravilo. To mi je rekao jedan prijatelj kad sam došao tek za Berlin da živim. Rekao, i kako je ovdje? Kaže on, znaš šta, ovdje na tebe niko nije čekao, ali kad si tu, niko te ne pita što si tu. Znači, ti si odmah tu domaći, a to ima nekoliko gradova na svijetu. Ta pitanja šta ćeš ti tu su vrlo, vrlo često u manjim gradovima. Boga mi i u nekim većim, ako se razvije neka vrsta ksenofobije, među vremenu recimo Pariz, taj grad koji ima puno ksenofobije u sebi, puno međurasnih problema, ja bih rekao čak, nije čak prijatno ni kao turista šetati Parizom. Potpuno je suprotno u Berlinu. Tamo ima naravno ima problematičnih četvrti ovakvih ili onakvih, međutim to se uopšte ne može uporediti. U tom Berlinu se je nastala sinteza istoka i zapada i po tome on zanimljiv. Tamo imate stotine hiljada Rusa, tamo imate 150 nacija, čini mi se. Tamo imate nešto što je možda bio američki san, stapanje toliko puno nacija, ali bez kolta. Znate, bez nasilja, bez onog ciničnog prava da svako nosi kolt i upuca koga god hoće. Znači, jedna mirna verzija New Yorka na evropski način. I taj grad je izrodio jednu scenu koja je, čini mi se, dominantna u odnosu na Evropu. Vrlo interesantno, recimo, se mladi Izraelci masovno doseljavaju za Berlin i nastaju potpuno nove hibridne scene koje su prevazišle te istočno-zapadne podele u Nemačkoj. Ono što je ostalo u istočnom delu Nemačke, oni imaju otvoreni pogled za takozvane male kulture, pošto su bili deo jedne druge zajednice, ne samo zapade. U zapadnom delu imate u književnosti apsolutnu fiksiranost na Ameriku, a to je i industrija knjiga koja to proizvodi. Znači, 2/3 prevoda su sa anglosaksonskog područja. Ovo ostalo se deli na 100 nacija. Znači, ko šta ugrabi. Ali to je mali procenat. Na istoku je radoznalost drugačija, čini mi se, otvoreni su prema istoku, pre svega prema istoku, a onda i prema jugoistoku Evrope. I to se vidi, vi kada u vreme Leipciškog sajma tamo posetite jedan bivši bioskop u kojem nastupaju mladi pesnici, kada se napravi program, i naši iz jugoistočne Evrope su nastupali tamo. Vi nastupate pred 300 ljudi, 400, nekad ne može da se uđe u tu salu.
A Leipzig nije baš tako veliki grad.
Da. Mnogo studenata, mnogo radoznalih ljudi, mnogo živa scena. Tih 400 ljudi ćete vi dobiti samo ako neka Nobelovka dođe u Keln, recimo, na onaj festival koji ima isto čuveni festival književni. Ali takva publika je moguća samo na tom nivou etabliranosti. Tamo ne, tamo su radoznali i ta radoznalost meni se čini kao karakteristika istočno-nemačkih gradova. Što se tiče unutrašnje podele, to je postao predmet ironizacije, a ne više ozbiljnih identitetnih lomova. To je starija generacija koja polako silazi sa scene. Meni su te frikcije, međutim, uvek zanimljive, one su uvek plodotvorne za svaku umjetnost, pa i za poeziju.
A kada je reč o prevođenju na srpski savremene nemačke književnosti, da, prevode se ljudi koji dobiju neku važnu nagradu, ali koliko mi sad imamo uvid ovde, čitaoci, mi koji čitamo prevedenu nemačku književnost, u ono što je aktualno na nemačkoj sceni? Da li delite moj utisak da se manje prevodi nego, recimo, između dva rata?
Sigurno da se manje prevodi. I prevode se apsolutni malo ziheraški, apsolutni Zicari. Hitovi koje
Herta Miller dobio Nobelovu nagradu, onda je
prevedeno. To se prevodi. Manje se prevodi nešto što je zaista interesantno, po preporuci ljudi koji poput mene, to sticajem okolnosti, prate to i čitaju ponešto. Ne mogu da nađem za drugi roman koji isto tako sjajno dobio sve nagrade, Melinde Nađo Bonji, ne mogu da nađem adekvatnog izdavača, zato što je izdavač koji je bio prošli put nije toliko zainteresovan, mada je doživjela knjiga 3 izdanja, nije bitno koji je izdavač. Hoću da kažem, sve se pretvorilo u tu kvantifikaciju, a taj kulturni kontekst okolo postao potpuno nevažan. Tako da mi imamo uvid u ono što je komercijalna strana te svetske pa i nemačke književnosti, ali manje uvida imamo u one izuzetno interesantne knjige koje u stvari traže jednog ozbiljnog izdavača, ali koji bi bio malo prisniji sa tom. To za njega ne bi trebalo da bude šunka koju treba da proda.
Dobro. Boba Stojadinović, izložba Nizozemska grafika iz kolekcije Narodnog muzeja, u stvari Narodni muzej ovom izložbom, to je jedna od izložbi kojom će biti kako bismo to rekli, kao stalna postavka, uobličena do kraja.
Upravo, da, sa jednom digresijom, a to je da jeste to deo stalne postavke, samo što se delovi stalne postavke će se stalno menjati.
Tako
je, grafič, apsolutno, zato što i sam medijum papira, on ne može da se izlaže previše dugo. I ovo je u stvari sad njihov, kao kažem, rok izlaganja papira je oko 4 meseca, ovo je varedno da će biti oko 6 meseci izložen. Prosto je prilika da vidimo ovako jednu zaista, zaista remek dela, izuzetno jednu zbirku radova koji su, znači, dolaze iz Nizozemske, istorijski radovi su u pitanju, grafika u to vreme, govorimo o 16. i 17. veku, grafika u to vreme je zaista doživjela jedan svojevrsni vrhunac u oblasti Nizozemske, to podrazumeva današnju Flamansku i južni deo onoga što mi nazivamo na srpskom Holandija. Ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji su i predstavljeni radovi, to je u dve prostorije, pa je tako nekako su i razdvojen kao 16. i 17. vek. Nisam rekla takođe da je izbor napravila dr. Dragana Kovačić, ona kustoskinja zbirke crteža i grafika stranih autora u Narodnom muzeju, izloženo je 96 radova. I inače, cela kompletni kabinet grafike okuplja 200 radova, svega. To je zapravo po broju je mala kolekcija, po kvalitetu je izuzetna. Ono što je zanimljivo takođe je da je ova izložba i nastala na neki način u saradnji, znači Narodni muzej je svakako nosilac i to je kolekcija i iz zaista zbirke Narodnog muzeja, ali je nastala i u saradnji sa Kodartom, što je strukovno udruženje kustosa koji se bave holandskim i flamanskom umetnošću, svetsko udruženje kustosa. Takođe je saradnja nastala i sa grupom za nizozemske studije Filološkog fakulteta, tako da je to takođe jedna prosto jako dobro postavljena mreža saradnika koja u ovom trenutku okuplja Narodni muzej. Ono što same grafike prikazuju, počevši akcenat na neki način je stavljen na 16. vek, kustoskinja se tako odlučila prosto zato što je to osnova i vrhunac do tadašnjeg rada. Znači, nakon renesanse i baroka došlo se do jednog odvajanja, klasnog odvajanja zapravo. U toj geografskoj, kao kažem, teritoriji, geopolitičkoj takođe, građanska klasa je dobila mnogo moći. Kustoskinja nije govorila o tome, mene to veoma zanima, zato što evo i ova grafika koju gledamo sada na monitoru prikazuje biće koje su dolaze recimo iz Južne Amerike, iz Afrike, znači iz Indije, iz zemalja i takođe i fantastična bića. Dakle, životinje, bića, biljke, predele, pejzaže koji su bili egzotični u to vreme za Evropu, ali svakako se vezuju za kolonijalnu prošlost i za ono bogatstvo koje su ljudi uspeli da donesu, bogatstvo u svakom mogućem smislu te reči. Ono što je zanimljivo jeste da u 16. veku, znači glavni temati, glavne teme koje su obrađene su alegorijske i biblijske kompozicije i mitološke kompozicije, krajnje klasične recimo. I ono što je zanimljivo jeste isto da su radovi rađeni u serijama. E sad, u 16. veku je dominantno je bilo u stvari da se radi u tehnici bakroreza, a u 17. veku bakrorez podrazumeva jednu, ja ću slobodno reći, gotovo manufakturu. Znači, umetnik pravi skicu, pa onda postoji više ljudi koji u stvari izvode tu tehniku do ploče, štampe i finalnog uobličavanja grafike. Međutim, u 17. veku se tu napravio već jedan iskorak u bakropis, slična tehnologija, ali u kojoj, i tu je recimo Rembrandt, čije dela takođe imamo prilike da vidimo, veoma karakterističan po tome što je on kao umetnik sam sve radio. Potez je drugačiji, odnos prema ploči je pločica koja se štampa je drugačiji prema otisku. Naprimjer, on je smatrao da svaki otisak, ranije su to bili takozvani probni otisci, njegov svaki otisak, bez obzira što se on razvijao rad na samom originalu ploče vremeno, znači prosto on je izvodio različite stadijume, on je smatrao da je svaki otisak original, da je svaki otisak jednako vredan. Nije bilo finalnog vrhunskog. Tako da je tu prosto jedan razvoj koji mi možemo da pratimo iz jedne u drugu prostoriju od, znači, ranog 16. veka do zapravo skoro početka 18. veka kada se izložba zaokružuje, odnosno taj izbor radova. Takođe u 17. veku je fascinantno kako se više uvodi, za razliku od 16. veka, gde su to, kažem, biblijske teme i tako dalje, više se uvodi taj prisan moment životnosti u samim radovima, u načinima na koji se oslikavaju čak nekada i sveci, ali na vrlo neposredan način. Znači, oni su obični ljudi u običnom životu koji, sad da ne pričam dalje, i sticam okolnosti, su napravili čuda u tom nekom kontekstu prosto tumačenja. Ono što je posebno zanimljivo, ja bih rekla, u stvari možda ovako malo da zaokružim, jeste to što, ne zanimljivo, nego dragoceno, to što je ova izložba uređena u samoj kući, iz zbirke same kuće. Znači, to je ono što u stvari po otvaranju i muzeja, Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti, zapravo iščekujemo toliko željno. Evo, već zaista, zaista godinama. Jer trenutno, sticam okolnosti, u Narodnom muzeju glavna izložba je u stvari izložba rimskog baroka, u Muzeju savremene umetnosti je izložba nemačke umetnosti. Dakle, ovo je na neki način, osim stalnih postavki, privremenih stalnih postavki, ovo je prva izložba koja u stvari pravi taj iskorak u to, nije prva, u Muzeju savremene je takođe bila izložba Ilije Šoškića, ali to su te izložbe koje nam daju tu komunikaciju, atmosferu, šta je ono što naši muzeji imaju i način na koji se to posreduje publici, način na koji struka se time bavi i način na koji se otvara mogućnost da se ta kolekcija dalje obogaćuje, naravno.
Dakle, sve preporuke uz Rembrandta, tu su i druga čuvena imena. Dakle,
kao što je, na primjer, Henrik Holcius i tako dalje. Znači, zaista nisu, možda osim Rembrandta, ostali imena nisu toliko poznata, ali zapravo je vreme da ih naučimo. Mislim, zaista su dragocena.
Dakle, sve preporuke za izložbu Nizozemska grafika iz kolekcije Narodnog muzeja u Narodnom muzeju u Beogradu.
Jolene, please don't take him even though you
U emisiji U prvih pet vreme da kažemo nešto o filmu Balkanska međa. Reditelj ruski Andrej Volgin, reč je o rusko-srpskoj koprodukciji, premijera u protekloj nedelji i gotovo svako veče u drugom gradu u Srbiji. Vesna Perić, Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Reč je o filmu koji je inspirisan istinitim događajem u vreme NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, ali samo inspirisan, s obzirom na to da je reč o tajnoj operaciji, nisu svi detalji mogli biti pokazani. Reč je o desantu ruskih specijalaca na aerodrom Slatina kod Prištine. Kakvi su tvoji utisci o filmu?
Jedan od prvih utisaka je svakako vrhunska produkcija ovog filma koja se može u potpunosti meriti sa onim zaista visokoprodukcionim dometima holivudskog ratnog spektakla, tako da u ovom delu Evrope teško da možemo osim ruske produkcije videti takvu vrstu žanrovskog tretmana jednog istorijskog događaja. To
I tako kvalitetan.
Tako, i to jeste tipično bioskopski film, ali scenaristički je dovoljno produbljen i više dimenzionalan da ti likovi koji najprije čine jezgro ove desantne ruske grupe koja dolazi u Slatinu za posebne aerodrom i preuzme taj čuveni prištinski strateški aerodrom od strane takozvane OVK. Ta grupa ruskih specijalaca je ono što naravno eksploatiše i taj princip ratnog filma. Jedna ekipa je u opasnosti, ali svi ti likovi imaju svoje životne priče. Svi su oni trodimenzionalni, dakle nisu tipovi, već su likovi. Dakle, već na scenarističkom nivou je Balkanska međa vrlo mišljen film. Sa druge strane, odlični, naravno, ruska glumačka škola je i ostaće u vrhu i evropskog i svetskog glumišta, tako da tu nemamo zaista, nisu nas iznenadili, već smo navikli na rusku ekipu glumaca.
Evo, dozvoli da kažem ko igra u filmu. Dakle, u glavnoj ulozi Anton Pampušni, koga znamo po ulozi Aleksandra Nevskog, mi ovde u Srbiji, zatim tu su Goša Kucenko, naša Milena Radulović, naš Miloš Biković, naš Aleksandar Srećković, Miodrag Radonjić, Aleksandar Radojičić i sjajna jedna glumica Rovšana Kurkova koja igra jednu od tih specijalaca, odnosno snajperistkinju.
Tako je. E sad, nijedan ratni spektakl ne bi bio toliko intrigantan bioskopskoj publici da nema i melodrame, pa se tu razvije jedna paralelna ljubavna priča između glavnog junaka koji je ruski specijalac i mlade doktorke iz Beograda koja odlazi na teren, nju tumači sjajna Milena Radulović. Inače, ovo je jedan od najefektnijih ženskih debija u domaćoj kinematografiji koju smo imali prilike da vidimo, zasigurno stojim na tome.
Ona je izuzetno fotogenična.
Vrlo je fotogenična, vrlo svedena u glumi, tako je, vrlo, vidi se da jako dobro intuitivno vlada medijem filma i ja pretpostavljam da pred njom zaista stoji odlična glumačka karijera. Dakle, ta melodrama i ljubavna priča je neki vrlo, vrlo efektan, da kažem, začin ovoj teškoj temi, a to je ratni film. Ono što je meni ostalo vrlo upečatljivo je da na neki način sama priča ne pokušava da bude manipulativna i da ne pokušava da bude jednostrana. Dakle,
to je kvalitet.
Zvanične policijske snage Srbije, u njima se, pored lika koji tumači Miloš Biković, policajac, nalaze se i pripadnici albanske nacionalnosti, njegov najbolji prijatelj lika.
Koga igra Aleksandar Radojičić.
Tako je, tako da ta vrsta jednog korektnog tretmana tih vrlo delikatnih, da kažem, i kompleksnih međunacionalnih odnosa, mislim da je sa jednom dozom umerenosti prikazana i da se vrlo vodilo računa o tome. Iako je, kao što si rekla, u pitanju istorijski događaj, mi ne znamo mnogo jer je tajna operacija u pitanju i vidimo da je bilo i mnogo kontroverzije oko tog događaja.
Da je tadašnji predsjednik Jeljcin, na primjer, naredio
da se obustavi konvoj koji će pomoći tim specijalcima, ali da je ipak odlučeno da oni, major tadašnji ruskih snaga je odlučio da te snage ipak uđu u Prištinu. Tako da je to jedna vrlo kontroverzna situacija i samim tim ona donosi neki suspens, odnosno napetost u samoj filmskoj priči.
Moram da te pitam, meni je izuzetno potresno, na samom početku filma je pokazano bombardovanje porodilišta u Beogradu. Može se zaključiti da je to bolnica Dragiša Mišović koja je realno
To je zaista istiniti događaj. Tako.
I prosto mi koji smo bili u Srbiji u vreme bombardovanja, nas to mora da dirne.
Naravno.
Mislim, meni je to bilo mnogo strašno.
To su civilne žrtve koje su, tako je, to bilo je, bio je ogroman broj civilnih žrtava i na neki način to i uvuče gledaoca. Kako će taj film delovati na evropsku publiku? Evropska publika jeste, ona zna istorijske događaje, tako da ne čuje prvi put za Kosovo.
Ali malo
ne
navija.
Tako je, tako da mene sad intrigira u stvari plasman ovog filma na zapadnoevropsko tržište, na američko tržište, ne znam, jer mislim da oni baš, da jedan prosječan gledalac i ne zna ko su baš akteri.
Ali moram da sudeći po tome kako su prošli neki filmovi koji se, recimo, dokumentarci koji se bave sukobima u Ukrajini, na istoku Ukrajine u Americi, a prošli su odlično, moram da primetim da su američki kritičari i taj nekakav filmski svet
da,
po festivalima
oni su već
veoma otvoreni,
edukovani.
Dakle, oni nemaju predrasude.
Nemaju.
E sad, još nešto mislim da je važno da kažemo, to je da je veći deo filma je snimljen u Srbiji, jedan deo te operacije, te velike tenkovske jedinice u Rusiji. Šta još treba reći o filmu? Muzika?
Muzika je pa vrlo, vrlo savremena, rekla bih, i vrlo je dramatična, ali je, nije prisutna je onako kao organsko tkivo filma, nije nešto što je što visi iznad samog narativa.
I da, plasman u druge zemlje, Miloš Biković je izjavio da su prava za prikazivanje filma prodata već u 30 zemalja. Tako da reakcije nekakve iz inostranstva slede. I ja bih nešto od dve epizode.
Dva detalja.
Da, jednog policijskog komandira na Kosovu, igra Gojko Mitić. Meni je trebalo malo vremena da se setim.
Jer već u godinama.
Da, to je čovjek koji je igrao Indijance u filmovima o Vinetu i koji je veća zvezda u Nemačkoj i u Rusiji nego kod nas. I Emir Kusturic.
Emir Kusturic u epizodnoj ulozi taksiste koji ima i on donosi taj humorni element ovoj priči koji je nekako i bajkovito, hajde da ne otkrivamo gledalcima kako, ali zaokružuje kao je neki dobri anđeo koji pomaže da se ovaj melodramski rasplet i okonča.
I kako bismo zaključile, ovo je kakav film?
Ovo je bioskopski film koji ima veliki onako i umetnički potencijal s obzirom na zaista početku kompleksan, profesionalno pisan i profesionalno mišljen scenariju, pre svega uz sjajnu glumačku podelu.
Koproducent je Miloš Biković, dakle taj film će imati lepu distribuciju.
I naš filmski centar je učestvovao, tako da mi jesmo u tom smislu smo koproducenti, tako je, tako je.
Tako da će dobar broj ljudi u Srbiji moći da vidi ovaj film, ako to želi, naravno.
Tako je.
A mi ga preporučujemo.
Svakako.
Vesna, hvala. I evo nekako pala je priča o ovom filmu Balkanska međa na današnji dan, kada je 20 godina od završetka NATO bombardovanja. Dragoslav Dedović, gost emisije U prvih pet. Takvi istorijski događaji, bolni, tragični, u vašoj pesmi, u vašoj knjizi pesničkoj, Unutrašnji istok, govori se o ratu u Bosni. Takvi istorijski događaji ne mogu da na osetljivu prirodu kakva je pesnička ne utiču i da se ne prelome u poeziji. Kako se sve ono što ste živeli, što smo svi živeli 90-ih, prelama na vaše stvaralaštvo?
Različite su faze. Kada se sve to dešavalo, kada sam 92. došao u Nemačku, sam shvatio nazad nema, ruši se zemlja iz koje dolazim, a napred malo šta ima. I u tom momentu imate dvostruki izazov da na neki način sažvaćete to što jednostavno ne možete da pojmite, da vaši bivši drugovi iz klupe pucaju jedne na druge, ubijaju jedne druge. To je prva činjenica koju treba sažvaćati, da se suspenduje, ruši ukupni kontekst u kome ste odrasli, to je Jugoslavija. i treće, da ste vi sada stranac koji tek treba da osvoji jezik da bi uopšte nešto mogao da saopšti domaćinima ako su željni da slušaju. Uvijek je neko željan da slušaju, pitanje koliko njih. Ja sam onda pribegao dugom pisanju vrlo svedene, redukovane, oštre poezije koja se u stvari i bavila tim pokušanjem izricanja neizrecivog. Ja sam na toj udaljenosti od 1500 km osjećao bukvalno fizički bol svih tih ljudi. Vjerojatno zato što su mi majka i sestra ostali u tom ratu. Inače, ljudi koji zamišljate ljude s kojima ste živjeli i odrasli, dobijete ovakve ili onakve vesti koje su neproverene. Nemate način da ih proverite. Imate košmare, ružno sanjate. I onda je čak dodatni kvalitet mučenja nedostatkom informacije da vaša mašta dopunjava ono što ne znate, a u takvim kontekstima mašta se razvija u negativom i svašta zamišlja, onda pokušate neku vrstu pesničkog svedočenja o toj kritičnoj situaciji egzistencijalnoj i sobstvenoj i pre svega tuđoj, zato što sam ja empatičar, kao da sam osjećao talase bola koje dolaze od ozdo. Tako je nastala jedna knjiga koju sam 97. objavio, zato što sam dugo tražio izdavača u Austriji, dvojezično, o plemenitim ubicama i najmljenim humanistima. Tako da naslov dovoljno govori o svemu tome. Tu je jedan esej gde sam propitivao to što se nama desilo, zašto nam se desilo, zašto smo pristali da nam se to desi, to su ta pitanja. A druga stvar, kakva je medijska percepcija, jedan veliki nesporazum na zapadu toga što se zbiva, da iza toga kada razgrnete tu ideološku maglu, u stvari postoje ljudi koji pate. A ako to zaboravite u jednom jedinom trenutku, onda ćete upasti u ideološke diskurse, ko je za šta kriv, ko je koga više ubijao i tako dalje. Ja sam sve to odbio, ali je teško bilo na toj nekoj liniji ostati. Danas kada pogledam tu knjigu, tamo ima pesama koje su preživjele taj trenutak i koje ostaju svedočenje o jednom stanju duha, mom stanju duha u jednom očajnom trenutku moje lične biografije, koji se poklopio sa katastrofalnim stanjem zemlje u raspadanju. Tako da ja iz ličnog iskustva mogu da kažem da sam ja morao da odgovorim na taj izazov u sebi, inače ne bih mogao više da pišem. Ja nisam mogao da pišem u drugim stvarima. Nešto drugo sam video kod svoje generacije, različito je recimo u Zagrebu, Sarajevu i u Beogradu. U Beogradu se više proza time bavila, a poezija se bavila samom sobom, nekom vrstom bega eskapističkog tih 90-ih. Valjda zbog nedovoljnog direktnog suočenja sa svim tim. A čak i posle 99. posle direktnog suočavanja sa bombardovanjem, njegovim posljedicama, nisam primetio neki izuzetno snažan pesnički odgovor na to. Opet je proza više to uradila. Ne znam zašto. Mislim, kada pogledate bosansku tu neku scenu, bez obzira na poreklo, ti ljudi su morali da odgovore na to što im se 4 godine dešavalo, pa imate jedno more knjiga, među njima i jako dobrih. Da. Ali to, recimo, u Srbiji nije slučaj. Ima nekoliko knjiga koje se pametno bave tim stvarima. Hajde da podsjetim, recimo, i na kod Karanovića imate ono bombardovanje Niške pijace u jednoj knjizi od
njega, trilogije.
Iz trilogije i tako dalje. To su izuzetno snažne scene, one su...
To isto u romanima njegovim.
Da. A to u romanima, a ne u poeziji, ima da je on vrstan pesnik. Znači, čini mi se da da je proza brže i snažnije na to reagovala, verovatno zbog toga što se etablirala ta neka vrsta postmoderno eskapističke linije u poeziji i teško se odustaje od toga, eto tako. To je moj utisak bio. Zanimljivo je recimo da je na događaj iz 99. Odgovorio Dos Grünbein, jedan od vodećih nemačkih pesnika, koji je direktan učenik, istočno-nemački učenik Heinera Millera. On je jednom dužom, nisam vidio da je to prevedeno, verovatno ću ja morati to da prevedem, jednim ciklusom opisao je povlačenje Vojske Savezne Republike Jugoslavije i taj medijski trak koji je to ostavio na jedan vrlo specifičan način, bez moralizovanja ovoga ili onoga. To je zanimljivo kako je to urađeno. Pre toga je Heiner Miller, pre nego što je umro, a on je umro činim se 92. tako, a već je video prve tragove razaranja u Jugoslaviji. To on je na jedan sebi svojstven ironičan način reagovao na to. Tada nisam to razumio, danas to bolje razumijem. A to je na tragu onoga kako je reagovao i na Vijetnamski rat. Ne uvijek direktno i plakativno, nego sa jednom neverovatnom ironijom koja pogađa u središte kada on kaže da čita neku knjigu u jednoj pesmi, ja sad moram da parafraziram na pesmu, i gleda nekog islednika kako muči nekog zarobljenog Vijetnokongovca ili obrnuto, čak nije ni bitno. I onda kaže u tom jednom stihu, onda sam čitao o tome izveštaj u Novoj Nemačkoj, to je list bio istočno nemački, i zaključio sam, lakše je naučiti mučenje nego izveštaj o mučenju. Tako da je postoje uvijek tragovi u poeziji kod pravih velikih pesnika o onome što se zbiva i drugim narodima, ne samo nama.
To fight. drift away. Ja sam.
Sati 13 minuta, stigla nam je Dragana Kovačević, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam preporučiti dansku kratke priče danske autorke Dorte Nors. Mi smo već imali prilike da čitamo njen roman, evo sada mogućnosti da čitamo i priče, i upravo ova knjiga priča je dosta prevođena, cenjena. Dorte Nors inače mnogo objavljuje po časopisima.
I to američkim časopisima, da to je dobila tu, da kažemo, svetsku slavu, jer piše i na engleskom. Znači, jedina, da kažemo, dankinja koja je New Yorker objavio priču, što je već sam po sebi uspeh. A kad smo govorili u ovoj emisiji o romanu Retrovizor Ame Žmigavac, za taj roman je ona bila u tom najužem krugu 2017. za Međunarodni Man Booker, to je ugledna isto važna nagrada. E sad imamo ove priče i onda dobro sad imamo uvid u stvari kako ona piše. Čitajući onaj prethodni roman, ima tu elemenata koje prepoznajemo u ovim pričama, poput priče o usamljenosti žene u jednom savremenom društvu, Kopenhagen kao grad i mesto zbivanja i u pričama ovde i u romanu, i možemo reći priroda. E sad, ta priroda je uvek prisutna u autorima koji dolaze iz Skandinavije, i Erlandlu i Juster Gorda. Svi, znači, pišu o prirodi unutar čoveka ili čovek u prirodi, ali u svakom slučaju ovde je to jako bitno. E sad, u pričama malo više imamo o životinjama, znači psi, patke. To je deo neizostavan u stvari priče o ljudima, tog međusobnog kontakta ili kako se ljudi odnose prema životinjama, ili obratno, kako životinje gledaju na nas, u stvari, da li smo mi nasilni, da li smo mi, jel u jednoj priči dva prijatelja ubijaju svoje pse kada su bolesni ili kada im dođe kraj, pa su se dogovorili uzajemno da to rade. Znači, ima tu i nasilja i surovosti. I možemo još u stvari reći da naslov Posle udarca oslikava priču svih 15 priča koje nalazimo. Znači, svaka priča govori o nekom udarcu, bilo onda je fizički, psihološki, i kako se junak menja posle tog udarca. Znači, promena nastupa, jer je ta situacija preokrene ono što se dotle događalo, jedan miran tok sad postaje buran i neizvestan za samog junaka. Sve su njene, u stvari, priče neobične. I ona piše na tragu Savante Šveblinove, argentinske autorke, znači u tom ključu nekih neobičnosti, neočekivan je kraj, preokret uvek, napeta je u stvari atmosfera. Sve vreme imate neku napetost, sad vi mislite šta će se desiti do kraja, ali tu je u stvari ta naša gotovo preteća nasilna svakodnevnica koja nas okružuje, naravno ovde je izražena u ovim pričama. I junaci svi ovih priča žive u nekoj klaustrofobičnoj atmosferi neizvesnosti. Strahovi koje ljudi imaju, jer žive u svetu otuđenosti, uplašenosti od onoga što gledaju, što slušaju. Inače, često piše i o porodici, o ženama, muškarcima, braku, ostavljenim ženama. Govori sve vreme o ovim pričama. Tako da mogu da izdvojim samo nekoliko priča da biste samo videli kako ona to suptilno radi. A to je primenila i u romanu koji sam pomenula, Retrovizor Rame Žmigavac. Priča tog leta šetala se po grobljima. I junakinja u ovom prethodnom romanu svoj, da kažemo, usamljeni život ili neki spokoj nalazi upravo na grobljima. Ona se šeta, tu je priroda, tu je tišina i ona tu nalazi neki mir. I ova junakinja u priči tog leta šetala po grobljima, ona u stvari razmišlja uglavnom o tome koliko je teško dobiti mogućnost da se poveri u nešto dobro. Ona je usamljena, ona ima prijateljice i svi od nje očekuju neki obrazac ponašanja savremenog čoveka, da imaš vezu, brak, prijatelje, nešto. Ona ne, ona to ne želi i onda na, njima stalno priča da ona ima nekoga. Ona u stvari usamljena osoba. Ili priča budista koji govori o čoveku koji piše govore za ministra inostranih poslova u Danskoj, na primer, i on je svestan da laže u tim govorima. I sad, zato što laže, on nalazi sebi neku utehu u budizmu i prelazi u budizam kao veru. Ali njegov život i ponašanje su daleko od budizma i poštenja, jer ne možete pobeći od svakodnevnog života i onoga što vas tera da činite zlo ili da budete nepravedni, a on jednog trenutka gubi posao upravo zbog toga što je progovorio istinu, a onda kad treba da nađe nov posao, on već kad piše onaj CV poznati molbu za posao, on laže. I onda je on svestan toga kako ja kao budista mogu da lažem i da li je to normalno. Znači, to su ti prelomni trenuci koje Samanta, zato se zove posle udarca. Svako je doživao neku tešku situaciju, ovaj izgubio posao, ova žena je usamljena, jedna je ostavljena žena i ona sve vreme naoko, kad je muž ostavlja pred prijateljima i porodicom, ona deluje da je u redu, do trenutka kada ona osjeti onaj strašni bol napuštenosti. I to su ti preokreti, ali Dorte Nors ne piše priče koje su, da kažemo, veseli, koje imaju lep kraj. To je neobičan kraj, nekad je tužan, nekad ne, ali upravo u ključu svih priča to je ta neobičnost pisanja i postupka. I zato mislim da nije zapostavljena ova autorka, eto, na zapadu se dosta čita i prevodi. Kod nas je malo neobično, kada kažemo njeno ime, ona još nije ovde pročitana dovoljno. Prevodio je izvrsno Radoš Kosović, koji inače prevodi Knausgora i mnoge poznate pisce, on prevodi sa norveškog i danskog. Izdavačka kuća Štrik je to objavila, koja inače neguje tu žensku, da kažemo, nije to feministička, ali ženski glasovi u savremenoj književnosti.
Književnosti. Dakle, preporuka za knjigu Dorte Nors po, kako smo rekli, udarac?
Posle udarca.
Posle udarca.
Da, to su priče.
Posle udarca. Dragoslav Dedović, gost emisije U prvih pet. Dragoslave, pa nekako sad je vreme da vi preporučite nešto slušalcima za čitanje. Šta čitate ovih dana, meseci?
Pa unazad nekoliko godina spomenuli smo ovde Knausgora, čitam Knausgora. To je za mene bilo otkriće višestruko. Pričali smo pre jedno sat vremena u ovoj emisiji o onom jemstvu koje je neophodno da dopuni postmoderni koncept umetnosti egzistencijalnom jemstvu za nešto što se piše. Ako postoji totalna književnost, onda je to Knausgora. Znači, potpuni stilski zahvat stilskim pincetama u sopstveni život. I to je, tako bih ja to nazvao. Pri tome čovjek ima genijalno razrađen rukopis, on bilo o čemu da piše, držat će vam pažnju jer on to ima u sebi, to je pretpostavka, ali čini mi se da niko u ovih par decenija ovog milenijuma nije na taj način materijal svog života pretvorio u rasnu literaturu. To mene fascinira. To je najčešće vi na nekim stranicama imate ono što prepoznajete da vi ne biste bili u stanju takvom brutalnom iskrenošću doći do tog rezultata. A zbog toga je ja nazivam to totalnom književnošću. Sve je podređeno tome, pa i sopstveni privatni život. Njegova, on u stvari ne piše da bi živeo od toga, nego on živi da bi pisao. I svako iskustvo se, čini mi se, u onom trenutku kad ga doživljava, to je ta dupla svest pisa, već pretvara u neku vrstu formulacije. On je dobio velike privatne udarce nakon čitanja.
Žena ga je prvo ostavila.
Nakon čitanja tih knjiga ostavila ga žena, pa ga neki prijatelji ostavili, pa to može čak tragikomično da ispadne, ali zato milionska publika to zna da ceni. On je potpuni antipod svim pravilima američkog načina pisanja. to je možda najskandinavijski i najevropski autor koga ja poznajem i drago mi je što moj senzibilitet sa tim korespondira. Ja sam bio jako skeptičan kad sam uzeo, ko će bre ovoliko da piše o svom
primjeru. Koliko strana svaki tom,
da, one, kod nas su, čini se, šest je sad, šesti se prevodi. Naravno, prva tri su izuzetno dobra, ostali su dobre, ova prva tri su onako otkrivalačka. Ja bih savjetovao svakome koji ima, danas je vreme problem, a svakako se malo čita, ali ljudi koji su sladokusci, umjesto da pročitaju pet prosječnih knjiga, neka pročitaju ovih 1000 strana, vidjet će o čemu pričam. Jako je teško opisivati takvu stvar, jer ta magija nastaje u njegovom postupku, u njegovoj specifičnoj mentalnoj građi, kako on vidi svet. Sve to tu, a vi ne znate da uhvatite to odlikuje sjajne pisce, vi ne znate da uhvatite to pa kažeš zbog ovih trikova i toga on mene osvaja. Ne, to jednostavno 100 stranica ni o čemu, o jednom banalnom detinjstvu u jednoj bogatoj skandinavskoj zemlji, i vi ste pročitali tih 100 stranica, kažu kako me ovaj drži ovim, šta mi ovaj radi. E to je za mene bilo otkriće, jedno od mnogih.
A koga još uz Knausgora cenite od savremenih pisaca? Sve jedno da li su naši ili iz neke druge kulture.
Kako da vam kažem, hajde, pošto je...
Mislim da žive pisci.
Da, pošto je poezija sirotica, hoću da se založim i za čitanje poezije. Oni koji su bili na ovom malom festivalu Čitanje grada u protekla 2-3 dana, oni su bili iznenađeni gostima, recimo, iz Hrvatske, koji nisu stalni gosti bili festivala i nisu etablirani, nisu, zna se koja se imena vrte stalno po tim festivalima, ovi odavde, tamo, ovi, tako. Ne, ja sam te ljude našao na internetu. Prve informacije sam dobio na pesničkim platformama regionalnim. I onda se uspostavilo da sam samo na osnovu poezije njihove pozvao prava imena. Evo, reći ću vam dva imena. Stanislava Nikolić Aras, Staša Aras, je hrvatska pesnikinja, ali ona ima oca koji je rođen u Beogradu. Ja to nisam znao kad sam je pozvao, ali ima jedan fenomenalan ciklus o Beogradu. Ni to nisam znao, nego sam je na osnovu drugih pesama odabrao. Kada mi je poslala svoj rukopis, celi PDF, onda sam ja shvatio da je ona napravila jedan pesnički ciklus o Beogradu koji je do te mere potresan i dobar da sam znači prepoznao jedan senzibilitet pre nego što sam to čitao, i ona je za mene bila otkriće. Isto tako drugi hrvatski pesnik koji je rođen u Županji, a studirao u Zagrebu pa se sad negde muvao po Skandinaviji pa će nazad, tako jedna nemirna biografija, ono uopšte nema knjigu, prva knjiga mu izlazi ove godine, a on je 74. godište, jako dugo je pisao sve to. On je jedan, kako da kažem, totalan pesnik, on ima neverovatne obrate unutar jedne pesme od 10 redova. Goran Mikulić. Goran Milaković. Goran Milaković je znači neko ko je budućnost poezije, to je apsolutno tako, a pritom onda opet naknadno saznam da je čovjek, ima neke porodične veze sa Srbijom, ali toga nisam previše propitivao, jer u jednom stihu kaže kada na dan kada sahranjujem oca saznajem da sam Srbin pravoslavac i da sam da je on Srbin pravoslavac, da je on hrvatski branitelj, da je on i tako radi sa tim drastičnim suprotnim slikama, ali ga nisam propitivao to privatno, to može da stoji ovako čak i da on nema nikakve porodične veze sa svim tim, ali on uspeva ono što retko kom mladom pesniku uspeva, da mu pesma bude radikalno pesnička. O tome se radi. Znači, kada napravi knjigu, kada on dođe ovde, to treba čitati. Ali to je samo za ljubitelje poezije, znate. Međutim, dostupnost tih pesama je organizovana na internetu. Ne moraju se kupovati knjige da bi se čitala dobra poezija. To sam hteo da kažem na taj način. Ali sam za njega, za ovog Milakovića saznao da je on bio neko vreme u Beogradu kao dopisnik Jutarnjeg lista. Eto. Znači, ja nisam znao ništa o biografijama tih ljudi, nego sam
na osnovu pesama.
Da. Uh-huh. I onda se ispostavilo da iza tih stihova postoje biografije koje su nevjerojatno kompatibilne sa ovim gradom.
Dakle, ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Ristić. Ovdje me sad ispravlja šta sam rekla.
Pa gde sam pogrešila.
Pažljivo se slušam.
Da.
Lapsus je bio.
Da.
Snežana Ristić će nam preporučiti izložbu koja je u stvari u okviru jedne šire manifestacije.
Da, manifestacija je kontakt posvećena muzičkom biznisu. Ona je
ovde u Cetinskoj ulici, zove se March Open Space. Open Space je u stvari mesto koje je otvoren prostor gde se mogu razne stvari događati. Tu su se inače događale izložbe, razni seminari. Tako, a Vesna Pavlović je kod nas na Fulbrightovoj stipendiji i koliko je nije bilo godinama, skoro i decenijama, sada je vrlo prisutna, pa svako svaki malo pričamo, svaki čas neka izložba ili svaki čas nešto pričamo o njoj. Ona je u suštini donela jedan projekat koji je interesantan, mislim, iz Amerike, one koji su odlučivali da ona dođe ovde na Fulbright, a iza nas, na jedan način bavi se arhivskom fotografijom, arhivama, fotografskim, onome što je nekakva prošlost zemlje koja se zvala Jugoslavija, ali i nečim što nije samo to. Ona je u vreme kada je živjela ovde snimala i proteste i rock muzičare, to jest koncerte, snimala je za časopis Ludus, znači ona ima jednu, ja mislim, od najvećih i najboljih recentnih portreta naših glumaca i pisaca. Kad kažem recentni, znači da su oni u suštini prošli svi kroz skoro važni iz tog doba glumci, režiseri, pa i pisci, kroz praktično njen studio i njen fotografski aparat. Ovde je ona otvorila, sve vreme govorimo o bombardovanju, 20 godina je od tada i verovatno svako od nas ima neku svoju ličnu, groznu, strašnu uspomenu i to da li se vraćao u zemlju dva dana pred bombardovanje znajući da tamo neko ostaje i da ga se više nikad neće videti. I činjenica da su svima nama ostale nekakve, rekla bih, traume od toga. A ona je na ovoj znači manifestaciji Kontakt, na njenom otvaranju 20. marta je to bilo, predstavila izložbu radova svojih iz 90-ih, 80, kraj 80-ih i 90-ih godina, priča je o rock muzičarima, znači ne samo na koncertima, to je jedan od znamenitih portreta Magi, znači jedan od, mislim, vrlo važnih koncerata koji su bili na protestima, ne zaboravimo, 90-te smo proveli u protestima, meni se čini da smo mi ceo život proveli svoj odrasli u raznim protestima. To se naravno vidi i na ovoj izložbi, ali ona je uradila jednu stvar koja čini mi se jako zanimljiva i neobična. Ona je snimila audio kasetu sa obradama pesama beogradskih rock bendova iz 90-ih, ali njih izvode nešvilski muzičari, to na srpskom. Znači, oni su morali manje više naučiti.
Nešvilski country muzičari.
Uopšte muzičari, ima i country, ima i ovakve. Znači, ona u Nešvilu predaje na fakultetu u Nešviltu.
I a to mora da je zabavno.
To je ne da je zabavno.
Ja sam slušao
potpuno
poljsku varijantu u Bajage i tako. Isto pevaju na srpskom.
To je potpuno i to je u stvari snimljeno u produkciji kuće Cleft Music na osnovu fonetskog transkripta sa srpsko-hrvatskog. Vladimir Jerić Vil bio radio u oktobru 2018. godine i onda su oni snimljeni kako to pevaju uživo. Postoji ta video i ona je predstavila, no, i tu
ljudi
video.
Oni imaju sluha, verovatno to i dobro izgovaraju, nije to.
Mislim, ali je sve potpuno fantastično, jer vi u jednoj, na jedan način vi govorite, znate vi tekst otprilike šta je, ali ne baš sasvim možete da se, ne možete baš uvek da se uživite u ono o čemu.
Što ne razumete.
Što potpuno ne razumete, a recimo Jarboli su samo ponekad, Haustor Sejmeni, Obojeni program Nebo, Nebo plavo je, Party Breakers i Hoću da znam, Ekaterina Velika zemlja, Neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje, Rešava stvar, Oružjem protiv otmičara, Darko Dab, Vlada Divljan, mislim, svi oni važni muzičari koji su bili, znači i taj video film ili taj video je bio izuzetno zanimljiv, s tim da su i ove fotografije, ostaće one 3 meseca u ovom prostoru Marš, koji je inače u Cetinskoj, dolazi tu u velika gužva, ja sam jedva onako nekoliko puta stigla da sve to odgledam, to funkcioniše jako dobro u tom prostoru, tako da Vesna na jedan način koristi svoj stari materijal, prezentira ga ponovo u drugačijem kontekstu, a onda tu još nešto i dodaje. Znači, ova mixtape kaseta koja postoji u digitalnoj verziji, koja je u SKC-u bila u petak uveče. Znači, i ona na neki način sa svim tim i video i zvučnim materijalom i ovim fotografijama negde govori da ona ume da barata tim materijalom i da ga na neki način osavremeni s jedne strane, s druge strane da ga približi. Jer ako ti svi rock bendovi iz Nešvila, iz Amerike sednu pa probaju to, pa onda će oni verovatno da se zainteresuju pa da slušaju, pa na kraju ušli su u nekakvu muziku s jedne strane, s druge strane se opet vidi da ta rock scena kada je gledate, ona kada gledate fotografije sa koncerata, ona može da izgleda vrlo slično i ne možete uvek da prepoznate kad je šta i kako. Međutim, pošto ona nije radila samo i nije snimala samo rock bendove na koncertima, nego se rade i oni fotografije koje su zvanične, recimo, pa su sada ti bendovi ili u nekakvom ambijentu ili portreti ili tutu, znači tu je ovaj portret Magi. Znači tu onda u suštini vidite da i kako izgleda vreme i kako mi to radimo i kako se to kod nas radilo i da li je to sada pa se, a nije pa se, koliko taj, ta fotografija radi i danas, a radi, tako da koje šta se tu može iščitati, uopšte danas uopšte govorimo o tome šta se i kako pamtimo i koliko nas dira neko vreme prošlo, pa sad kad vidite to i na fotografijama, kad se setite šta je svega bilo i kada probate da budete ne samo orijentisani na jednu stvar, stranu, nego na nekoliko, da čujete u stereo sve stvari, onda to ima težinu, ima trodimenzionalnost i probija se kroz tih 20 i više godina.
Dobro, dakle, preporuka za izložbu Vesne Pavlović u Marš Open Space-u u Cetinskoj. Bila je to Snežana Ristić. Snežana, ostani sa nama, gost emisije U prvih pet, Dragoslav Dedović. Dragoslave, pominjali ste da ste birali konkretno pesnike iz Hrvatske tako što ste na portalima namenjenim poeziji na internetu upoznali njihov rad. Poezija se nekako preselila na internet i na festivale i u Srbiji ima nekoliko pesničkih festivala sasvim dobrih i sa lepom tradicijom već, s obzirom na to koliko se godina unazad odvijaju. Da li je to način da poezija ostane važna, da ostane u fokusu? Dakle, da li su festivali dobar način za to? Internet takođe.
Da. Zavisi od intencije stranice u internetu i od intencije festivala. Ako festival ima hrabrosti da ne ide po onoj staroj ja tebi serdaru, a ti meni vojvodo, onda je to u redu, onda ima i otkrivalačku tu dimenziju, jer mora da izmiksa naravno i ljude koji imaju svoje mesto dugodecenijsko u nekom pesničkom prostoru, ali mora zaista da otkriva i neka nova imena i tako dalje, da ne budu neki ljudi pretplaćeni na gostovanja po nekim festivalima, kao što su pretplaćeni za nagrade i tako dalje. Svi znamo kako funkcioniše scena, sada ne idemo u kritiku scene. Ako ima tu otkrivalačku dimenziju i dobro to iskombinuje sa proverenim snagama, mislim da je neizbežno da publika dođe. To se pokazalo i sad na Svjetskom danu poezije, naročito te večeri sa po 9 pesnika ili 7 pesnika, prva i druga večer. To je bilo puno za ovdašnje prilike. 50-60 ljudi dođe tu, možda i više, nisam ih brojao, ali puna je ona prostorija gore u kulturnom centru i to je mene obradovalo. To znači da, naravno, ovoliki grad, možete reći da je to i malo. Ne, to je za poeziju u stvari dobra mera publike. Sve preko toga se pretvara u scenski spektakl ili estradu, nema ništa protiv toga, ali ovo je jedan normalan prostor za poeziju. I mislim da odgovor je da mi možemo da napravimo i od virtualnog prostora i od faktičkog prostora grada, kulturnog prostora, mesto za poeziju. To zavisi od nas. Ja mislim da svi ovi sporedni efekti ili glavni ili mainstream efekti interneta, ta banalizacija, to forsiranje pojednostavljenog jezika, forsiranje površne komunikacije i tako dalje, to jeste sve tačno, ali vi možete od tog instrumenta napraviti virtualne niše u kojima se mnogo brže, bolje i pametnije razmenjuju informacije o vrlo suštinskim stvarima kao što je recimo poezija. Tako da to zavisi od nas. Treba samo naći u toj šumi prave adrese i imati naviku da se baš ne klikne na svaku glupost koju vam ponude tabloidi, nego da se ciljano traži u internetu.
I evo, polako zaokružujemo današnje izdanje emisije U prvih pet. Govorili smo o otvaranju 16. Beogradskog festivala igre, o izložbi Nizozemska grafika iz kolekcije Narodnog muzeja u Narodnom muzeju, o filmu Andreja Volgina Balkanska međa, o knjizi Dorte Nors posle udarca, o izložbi fotografija Vesne Pavlović u Marš Open Space-u, razume se o poeziji najviše, zato što je vaš i moj gost još nekoliko minuta Dragoslav Dedović, pesnik, ja rekao na početku, prevodilac, novinar, esejista, ali nekako o tim vašim poslovima nismo mnogo progovorili. E sad, vaša knjiga Unutrašnji istok je objavljena pre skoro 4 godine. Dobro, kada će nova knjiga?
Što se poezije tiče, završava rukopis koji ima radni naslov Fjodorov džez. I taj Fjodorov džez će zasvirati, nadam se, ove godine, ako ne ove sledeće. Ali paralelno radim još nekoliko stvari, ja tako uvek. Završavam knjigu priča koja će se zvati Priča iz Mrakuše. Mrakuša je ulica u kojoj sam ja stanovao u Sarajevu. A Mrakuša je i veliki mrak. Tako da to završavam. Počeo sam, ne znam kad će to će biti preko od nekoliko godina, počeo sam roman koji bi trebao da se zove Rokalesija. To je kombinacija dve reči. Kalesija, mm-hmm, mjesto gdje sam odrastao, i rok. Na tome radim i na zbirci eseja. Ovih 20 godina sam napisao dosta eseja, nisam ih nigde spakovao. I onda me tera Vlada Pištalo, da tako u razgovorima, on voli to da čita, i rekao je da će on da bude priređivač, samo da to skupim nekako i da upakujem. Pa se eto kanim i imam čak i izdavača, imam priređivača, ja nikako da dođem do toga. A na pomule negde na nekom idejnom horizontu i knjiga kolumnističkih tekstova. Ja već nekoliko godina objavljujem u Podgoričkim vijestima jednu kolumnu u kooperaciji sa Deutsche Welleom, za kućom za koju radim. Svake subote to izlazi i to imaš što da se probere. Tako da je, kako da kažemo, u radnoj verziji 4 do 5 knjiga na mom stolu koje su još uvijek imaginarne.
Ali, Dragoslave, do sada znamo kada je o prozi reč kao prevodioca i priređivača priča drugih autora, a sad najavljujete knjigu priča i roman.
Tako je.
Šta to bi? Zašto je to neka se oba poetička u prozu ili
ne, šta? Ne, radi se o tome da su neka iskustva jednostavno ne mogu se sažeti u 10 stihova. Ona se otimaju tome, ona zahtevaju kontekstualno epsko razvlačenje pite, tako da kažem. A onda ja se prvo otimam, jer ja želim sve da spakujem što mi se čini značajno, želim da spakujem u poeziju. Međutim, ako vas neka druga forma prozove, onda trebate da se odazovete. Tako se desilo i sa tim stvarima. Pisao sam, ja sam nekoliko priča i objavio, neke priče koje su isto na granici eseja i tako, dakle, neki multižanr, ali nikada mi je to nije bila ambicija. Došao sam vjerojatno u životnu dobu gde ne mogu više da kažem, a to ću posle. Pređete 50-u i onda znate, mnogo ste svjesni konačnosti i onda treba da odradite neke stvari za koje mislite da su neki vaš poziv na ovom svijetu.
Hvala vam što ste danas došli u emisiju Prvih pet. Želimo vam dobre da knjige, i vaše i ove koje prevodite, pa će očigledno biti dovoljno povoda za nove razgovore.
Svakako, hvala vama, hvala svima koji su slušali.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija U prvih pet za 24. mart 2019. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.